Prakticky dva posledné týždne od minulého pondelka sme čítali z knihy Zjavenia a všetko to, čo v tejto knihe prorockej a zároveň apokalyptickej je napísané, sme vzťahovali na naše životné putovanie a na eschatológiu, teda tie posledné veci, ktorým nás Pán pozýva. Rád by som teda túto knihu spolu s vami dnes završil, aj keď už včera som si dovolil tak trošku také zhrnutie tejto knihy povedať a potom v kontexte toho zhrnutia i tú 21. kapitolu rozoberať. Dnes teda už tento doplnenie z 22. kapitoly. Znova sme v tej dlhšej, tej apokalyptickej časti, aj keď sme na konci počuli, i táto apokalyptická časť je tou prorockou súčasťou knihy Zjavenia. Teda prvá časť bola prorocká, druhá apokalyptická, je o tej plnosti čias, ktorá začína od vyliatia Svätého Ducha na Toríce až po druhý slávny príchod Pána Ježiša. I keď väčšina tejto apokalyptickej časti, ale aj tej prorockej časti sa týka celej plnosti čias, teda i toho, čo my žijeme tu a teraz na tejto zemi, sú tam určité časti, ktoré sú synchronné, alebo teda chronologicky vyjadrené a teda patria k tým úplne posledným veciam, tomu definitívnemu víťazstvu Pána, porazeniu diabla, oslávenia svätých, skriesenia z mŕtvych a daru večného života. Takže toho sa týka 21. z časti a potom táto 22. kapitola, teda tých úplne posledných vecí. Rád by som teda spolu s vami sa i na túto 22. kapitolu pozrel. No a trošku si tak dovolím povedať, keďže sme od toho začiatku tej apokalyptickej časti, teda od minulej stredy, vždy to čítanie prvé rozobrali, tie obrazy vyjadrovali, tak si dovolím povedať, že keby tí, čo ste na tej svätej omši chodili, ste sa sem postavili, tak viete vysvetliť a vyjadriť i tieto obrazy, ktoré počúvame i v dnešnom prvom čítaní. Teda apokalyptika, obraznosť, ktorá začína už v tom čase babylonského zajatia u Ezechiela, u Deutero Izaiáša, u Jeremiáša, potom neskôr Joel a tak ďalej, tak to všetko je použité na vyjadrenie tých vecí nadčasových. Aby skrze tieto apokalyptické obrazy boli vyjadrené tie reálie, ktoré sú nadčasové a my sme rozlišovali, čo tu hovorí cirkvám, aby sme rozlišovali znamenia čias a vedeli to aplikovať na to, čo žijeme a zároveň i na to, v čo dúfame, po čom túžime a k čomu smerujeme. Takže je tu predstavená spása a dar večného života, ktorej ten dar večného života je vyjadrený riekou vody života. Je to obraz, ktorý je prorodstvom z Ezechiela, kde sa hovorí o tom, čo Mesiáš prinesie, akým spôsobom vďaka jeho vykupiteľskej obete z chrámu bude vychádzať rieka života. Tu je to rieka, ktorá bola čistá ako kryštál, má vody života a vytekala od Božieho a baránkovho trónu. Ten záver knihy Zjavenia je takej komplementárnosti alebo v tom doplnení a zároveň i v jednote s tým začiatkom tej apokalyptickej časti, kde je predstavené nebo, Boh, Boží trón, spoločenstvo svätých, potom duchovný svet a potom Boží baránok, kniha života a tak ďalej. Takže ten Boží trón, trón Boha a trón baránka, tak odtiaľ vybíra táto rieka života, už teda nie len ako prameň posvetenia, ktorý sa nám dáva na ceste pozemského putovania, ale prameň plnosti Božieho trónu, teda v nebi, v nebeskej slávy, z podstaty Boha, Božej moci, Božej svetosti, Božej dokonalosti. Tam pramení táto rieka života, živá voda, teda to, čo oživuje, čistá ako kryštál, bez akéhokoľvek hriechu, neprávosti, všetkého, čisté Božie dielo, ktoré sa nám dáva. No a uprostred námestia z oboch strán rieky je strom života. Strom života je symbolikou života a večného života. Keď si zoberieme začiatok tej apokalyptickej časti, dokonca ešte v tej prorockej časti, keď hovorí tým anielom siedmých cirkví, tým predstaveným siedmých cirkevných spoločenstiev, keď hovorí anielovi Efeskej cirkvi, tak tam je tento strom života spomenutý. 2. kapitola, 7. verš. Hej. Ten strom života, že keď bude verný, keď obnoví svoju ruky, bude horlivý, keď Božie dielo bude naplňať, bude mať účasť na strome života, na jeho ovoci. Teda strom života symbolizuje spásu, ktorú nám Boh dáva. Strom alebo zeleň ako taká, ratolesť, ktorá je živá, je symbolom života a večného života. To sa v starom zákone používa strom, ktorý je živý, nie vyschnutý a zároveň i olivová ratolesť, ktorá je zelená, živá, strom života. Takže tu, keď ide o strom života, ktorý je sýtený tou vodou, ktorá prúdi z trónu Božieho baránka, to nie je, že ja nejaké ovoci od pána príjmem a ono môže sa vo mne vytratiť a zmiznúť. Ja môžem prijať z toho stromu života po zemskom putovaní dar Eucharistie pána prijatia. Mojim hriechom, mojou neprávosťou môžem o toto ovocie prísť a môžem z Božej milosti vypadnúť. Ale tu ide o pohľad na tú definitívu. Strom života je neustále tie jeho korene. Všimnime si žalm prvý, je to takéto niečo popísané, ako, alebo Jeremia, že to spomína taktiež, ako tie vody života sítia a to ovocie sa prináša. A tu je to ovocie, ktoré nie že ja svojim životom prinesiem, ale tým, čím Boh ma na veky síti. Teda síti ma tým, čo mi dáva večnosť. Čo je vecou zbožtenia, skriesenia z mŕtvych, oslávenia, bytostnej večnej blaženosti. Strom života, takto predstavený a zároveň tá jeho definitívnosť vyjadrená práve tým, že prináša 12 rastí ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Lístie stromu, znovu tie obrazy zo starého zákona uzdravujúce, teda to niečo, kde Boh každú ranu zahojí, človeka bytosti naplní a tých 12 mesiacov alebo 12 krát prinášajúci ovocie symbol plnosti, že neustále, na veky. Stále na veky to ovocie dáva, takže je to vecou nie dočasnosti, ale definitívnosti, plnosti spásy. Ten rozmer alebo obraz definitívnosti i spásy zatratenia sa hlavne v tých posledných kapitolách neustále vyjadruje, obnovuje a rôznymi tými biblickými obrazmi, častokrát veľmi úplne inými, sa predkladá a vyjadruje i v tejto knihe Zjavenia. Už nikdy nebude nič prekliaté. Znova a znova súvisí s tým potvrdením, že diabol bol definitívne porazený. Všetko zlo absolútne odmietnuté. To, čo do neba vstúpilo, je dokonalé v láske. Nepodlieha Božiemu súdu. Je Bohom milované a oslávené. Teda i akákoľvek neprávosť v ní zlé tam nebude. A i to ľudské bude oslávené a nebude predmetom súdu alebo trestu živého Boha. A v ňom bude trón Boha a baránka, jeho služobníci budú slúžiť, budú hľadiť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Služobníci budú slúžiť, teda tí, ktorí naplno sa pre Božiu vôľu otvorili a Boha do svojho života prijali. Tí, ktorí budú hľadiť na jeho tvár, hľadiť na Božiu tvár, to je výsada tých, ktorí sú spasení a ktorí sú v Božej láske a Božej milosti. Akým spôsobom môžeš mal možnosť chvíľku hľadiť na Božiu tvár, ako jeho tvár žiarila a bola potom závojom prekrytá. A tu nie ide o na chvíľku sa pozrieť na tvár Boha, alebo zadriem pánovu tvár na vrchu premenenia, ale to je neustále hľadenie na Božiu tvár, ako Ježiš spomína anielov, strážcov, tých maličkých, ktorí neustále na Božiu tvár hľadia, tak aj ľudia spasení, neustále hľadiaci na Božiu tvár, mať účasť na tom zbožtení na Bohu, na tej Božej plnosti a Božej radosti. A na čele budú mať jeho meno, patria Bohu. Hej. Patria Bohu, sú Boží. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov. Mohli by sme povedať, že to súvisí s tým, čo včera znelo Nové nebo, nová zem, teda kniha Zjavenia neopisuje koniec sveta ako zničenie tohto sveta, ale a tú radikálnu premenu celého stvoreného univerza. Hej? Teda celý svet, celý, či už časopriestor, alebo aké univerzum, teda to stvorené presahujúce i náš vesmír, to už je vecou vedy a skúmania, jednoducho všetko, čo je hmotné, stvorené a tak ďalej, nie že završené, zničené, ale premenené na spôsob Kristovho osláveného tela, hej? Teda je to univerzum stvorené, ale premenené. Aby bolo súčasťou toho osláveného diela tých skriesených z mŕtvych a blaženosti večnej. Takže i v tomto kontexte to môžeme vidieť, ale oveľa viac je tu vyjadrená tá symbolika, ktorú používa Ján vo svojom evanjeliu a listoch. Temnota a svetlo. Vlastne ho bravúrne narába. Ako sme povedali, autor toho listu, tejto knihy Zjavenia, nie je svätý apoštol evanjelista Ján. On napísal Zjavenie, on napísal Evangelium a tri listy, ale tento autor je z jeho okruhu, z jeho spoločenstva v Efeze. Hej. Takže z toho kontextu jánovskej teológie a toho, čo skrze neho Boh zjavuje, tak on používa aj túto svetlo a tmu. Duchu Svetom taktiež to zjavenie dostáva. teda tma, ktorá symbolizuje znovu a znovu čokoľvek to zlé, hriešne, neprávosťou naplnené, ale tu je to svetlo, ku ktorému nebudeme potrebovať ani svetlo lampy, ani svetlo slnka. Bude tu žiariť Pán. Teda tá definitívnosť svetla, ktoré nie je dočasné. Závisiaci od tých vonkajších okolností alebo našich daností, ale to je Boh ako garant večnosti, večnej spásy, večného naplnenia. Boh ako garant, Boh ako ten, ktorý dáva večné naplnenie, večnú spásu, spása ako to bytostné naplnenie nášho bytia, aj keď sme na Boží obraz stvorení a nespokojné je naše srdce Bože, kým nespočinie v Tebe, ako Augustín krásne vyjadruje. Nuž, a potom, po tejto časti ja sa vyjadruje, znovu opisuje to nebo a spása, tak ešte v tejto 22. kapitole je svedectvo anjela, z toho sme čítali koniec dnešného prvého čítania, kde on svedčí, že to je verné, pravdivé, prorocké slovo nám na cestu dané, aby nás povzbudilo, účasť na Kristovom víťazstve nám dalo. To sme hovorili, to je jeden z tých troch dôvodov písania knihy Zjavenia. Vnútorná obnova cirkvi voči herezám, nemravnosti, ktorá by z tých herez, z tých konkrétnych sektárskych vecí pramenila. Obnova cirkvi voči ochabnutosti, druhá generácia prvokresťanská, zľahostajnosti a nedostatku radikalizmu evanjeliovej lásky. A to tretie, pohľad tváru, tvár tým prvým prvokresťanským prenasledovaniam, pohľad na Kristovo víťazstvo, Kristus víťazil, diabla porazil a my kráčame dejinami tak, aby sme účasť na tom Kristovom víťazstve mali na jeho zápase, aby sme sa víťazmi, ktorí sú oslávení v nebi, stávali. Takže v tomto slove, v tomto kontexte to potvrdenie je to verné, je to pravdivé. Boh pri vás stojí, i keď ten zápas pozemský má účasť na Kristovom kríži i na tom, kde na kríž sme pribití a ako Kristus zomrel, i my zomierame, ale víťazíme. Ak vytrváme, účastní tej slávy, tej spásy toho neba, sa i my sami stávame. No a blahoslavený teda ten, kto príjme prorocké slova tejto knihy. Keby sme ďalej túto 22. kapitolu čítali, je tam ešte priamo vyjadrenie Ježiša, ktorý áno hovorí, tie slova potvrdzuje a nás pozýva, aby sme účasť na nich mali. A úplný záver tejto knihy, to je volanie ducha a nevesty. Vlastne v Duchu Svetom písané, v Duchu Svetom prijaté, v Duchu Svetom prežívané, Duch, ktorý pôsobí v srdciach, dušiach veriacich a skúma zároveň Božie hlbiny, bytostne nás prepája, spája. A zároveň nevesta, tá je v 21. kapitole na konci ešte predstavená ako ten nebeský Jeruzalém, ako baránková nevesta, ako Boží ľud, ktorý je spasený a ľudská duša každého jedného z nás. To je ten druhý sekundárne vysvetlenie, ale primárne Boží ľud, oslávená cirkev. A teda ducha nevesta volajú Maranatá. Príď. Dnešný responzorivý žal sme spoločne opakovali príď, Pane Ježišu. To je z toho prvokresťanského liturgického zvolania v aramejčine Maranatá. Príď, Pane. Príď, Pane Ježišu. To volanie prvokresťanskej cirkvi, ktorá hovorí Pane, príď, Pane, zachráň, Pane, naplň, Pane, požehnaj, Pane, stopi nás, Pane, privázaj nás do nebeskej slávy. V tej pokore, v ktorej sme pred Pánom, nevieme ani dňa, ani hodiny, či to završenie bude od 3 dní, alebo o 5000 rokov, alebo sám Pán vie kedy. To je Božia parketa, to je Božia moc. To nie je nás. Pre nás je dôležité, aby to naše pozemské putovanie sme naozaj naplnili i vďaka tomu povzbudeniu, slovu Boha, milosti Pána, ten Boží zápas o nebeskú slávu a o lásku voči blížnym, aby sme konali. A v tomto slova zmysle na jednej strane voláme Maranatá. Celá cirkev prosí, aby tá plnosť Božej lásky na zemi zažiarila a to završenie prišlo ako to definitívne porazenie diabla a zla a Boží pokoj zavládol a Božia spása na celej zemi, premenenej, oslávenej, posvetenej. Ale zároveň je to volanie duše každého jedného z nás, keď voláme Maranatá, príď, Pane, do môjho života, do toho môjho putovania, aby tie prorocké slová knihy boli naozaj slovami povzbudenia. Aby sa premenili na vnútornú odvahu a od Teba danú sílu Ducha Svätého, že by sme dokázali kráčať cestou spásy. Kde hriechom zápasíme, slobodnými sa od neho stávame, to, čo je plné neprávosti zloby, odmietame, Božiu volu rozlišujeme, prijímame, podľa nej konáme a ju naplňame svedectvom Božej lásky. lásku voči Bohu prejavujeme voči tým, s ktorými na tejto zemi kráčame. Kniha zjavenia teda pozýva i nás kráčať a vytrvať na ceste spásy a to Božie dielo ako duchovný zápas naplniť. Uvedomí Kristus zvíťazil a pozýva každého z nás, spoločenstvo cirkvi i každého jedného z nás, aby sme účasť na tomto víťazstve mali, aby sme vďaka jeho milosti a moci tou cestou duchovného víťazstva v našich životoch kráčali. Začali sme v úvode slovami, ktoré sa týkali Panny Márie, keď sme svätú omšu začínali, a teda i to znova pripomíname. Nie sme na tejto ceste sami. Spoločenstvo cirkev trpiaca, oslávená, veľká Božia rodina v tej oslávenej plnej láske v nebi je na prvom mieste Panna Mária, ktorú sme za duchovnú matku dostali. A tak máme i vzor toho autentického učeníka. Ako ten Boží boj zvládať, z Božej moci sa proti diablovi postaviť a Božie dielo naplniť, ale zároveň máme aj útechu a posilu matky, ktorá pod krížom stojac trpiaceho svojho syna zrela, pozerá i na naše utrpenie, naše slabosti a naše krehkosti, aby nám Božiu milosť vyprosila. Aby sme, i keď mnohokrát tie zápasy sú pre nás ťažké a ten kríž nás tlačí do prachu zeme, to ťažké, čo v živote máme, aby sme zakúsili Boha, ktorý nám silu dáva. Ježiša, ktorý po ten ťažší koniec kríža sa stavia a ho dvíha. Panu Máriu, ktorá nám milosť vyprosuje a ochranu sprostredkuje, aby sme dokázali. I napriek všetkému tomu ťažkému, alebo v nás krehkému a slabému, kráčať cestou, ktorá nás privedie do neba. Amen.